Selamat malam, balik lagi bersama gue Lutfi di Kismis, Kamis Misteri, segudang cerita kisah misteri yang akan kita bahas di setiap malam Jumatnya. Dan pastikan kamu yang mendengarkan ini jangan sendirian, karena akan ada yang berada di samping kalian. Halo, selamat malam. Saat ini gue akan menceritakan sebuah kisah ya, karena ini juga podcast gue tentang, bisa dibilang tuh kita bakal cerita tentang kejadian-kejadian mistis yang pernah ada. Tapi untuk kali ini, dalam season ini, gue gak sendirian, karena gue ditemenin oleh teman gue. Dengan siapa?
Bangkit.
Oke, okay, nah karena untuk session ini nanti gue akan emang khusus berdua, gue sama Bangkit, untuk menemani kalian di malam hari. Nah, untuk session ini karena kita ingin menceritakan sebuah cerita misteri ya, jadi emang nanti setiap malam Jumatnya ada cerita-cerita tentang sebuah mistis nih. Nah, berbicara dengan hal mistis, mungkin teman-teman juga pernah ya ngelakuin hal mistis ataupun pernah merasakan hal mistis dalam diri teman-teman, apalagi pas waktu kecil. Nah, untuk kali ini gue berdua sama Bangkit pengen cerita nih tentang masa lalu kita saat waktu kecil. Nah, dari lu nih Kit, gimana pas waktu lu kecil itu pernah gak sih ngalamin hal-hal mistis?
Ya, kalau waktu kecil sih ya memang ada sih, karena waktu kecil tuh kita masih polos nih, jadi kayak ada, mungkin ada beberapa juga, tapi waktu kecil tuh memang kita bisa lihat sih dan untuk beberapa waktu bertambah tahun bertambah usia kan kadang-kadang ada yang udah ketutup.
Iya, udah ketutup mata batinnya
ya. Tapi waktu itu gue tuh ini apa ya, untuk seumuran anak kecil di usia gue tuh mereka tuh udah ketutup semua ya kan. Dan gue tuh masih ngelihat,
masih kebuka.
Iya, masih kebuka. Dan ya kayak do ini kayak orang indigo gitu.
Indigo aja sih.
Iya kan,
karena emang ya masih kecil juga. Tapi gue lupa sih kalau masih kecil gue, kayaknya gue kalau pas waktu gue kecil enggak, tapi gue pernah pertama kali itu waktu gue masih TK itu. Masih TK, gue tuh pertama tuh gak takut sama hal-hal kayak gituan. Cuma gue takut itu pas tragedi nih. Jadi tetangga gue tuh emang sih rumahnya emang agak-agak, ya bisa dibilang agak angker kan. Nah, temen gue ini tuh nyuci bak kamar mandi, karena bak kamar mandinya tuh udah kotor kan. Biasanya kalau bak kamar mandi kan kotor kan. Nah, tapi pas waktu itu tuh temen gue tuh kaget, di kamar mandinya itu ada jejak kaki. Dibaca, ya siapa gitu yang mau jejak kaki. Tapi kan setahu gue kan kalau misalnya kamar mandi, bak kamar mandi ini kalau misalnya kotor ada apa kan, kalau kita injek kan bakal buyar kan itu kotorannya. Nah, tapi ini pas diinjek tuh masih kayak utuh gitu. Terus di jendelanya, apa di jendela apa, di tembok itu tuh ada jejak tangan juga, masih basah.
Oh, berarti kayak ada orang yang,
iya kayak dibaca baru sekitar beberapa menit yang lalu tuh ada orang yang di situ. Terus emang di atas itu bolong, di atas apa, di atas kamar mandi itu emang bolong, emang mungkin buat udara kali ya, karena di kamar mandi di rumah gue juga pun kayak gitu. Nah, sejak kejadian itu gue langsung parno banget, gue langsung takut sama hal-hal itu. Yang tadinya tuh gue tuh di rumah emang kan kedua orang tua gue kan kerja juga kan, terus kakak gue sekolah. Jadi gue dulu tuh di rumah tuh sendirian. Nah, semenjak kejadian itu tuh gue kayak takut banget di rumah. Gue mau ke kamar mandi aja kadang suka temen-temen gue, gak boleh sendiri. Mandi pun gue cuma sebentar tuh, cuma berapa kali guyur, berbercet, selesai gitu. Nah, itu pengalaman gue yang sekarang-sekarang masih gue inget, yang maksudnya yang bikin gue takut dulu tuh masalah-masalah bisnis kayak gitu. Dan tapi emang dari cerita apa ibaratnya kejadian kayak gitu, karena banyak banget tetangga gue kan yang datang Terus ada temen apa tetangga gue juga yang bilang kalau emang cerita kan, yang cerita kan mungkin nah, yang karena terus gue cerita sama bokap gue, nah karena bokap ibaratnya tuh di daerah itu tuh gue salah satu ibaratnya tuh apa ya orang yang udah lama banget gitu. Jadi gue kalau bisa dibilang itu kan daerah komplek ya rumah gue. Itu tuh gue tuh orang yang orang keempat yang nempatin rumah di situ.
Oh, yang
di komplek itu. Jadi dulu ya gue tuh orang keempat. Nah, sedangkan ya ibaratnya bokap gue kan tahu banget tuh daerah situ. Ibaratnya tahu lah cita-cita zaman dulu kayak gimana. Yang dari dulu tuh masih banyak banyak sawah-sawah, terus tong sampah dan segala macam tuh mistis-mistisnya. Nah, karena dulu bokap gue orang yang keempat ditinggal di situ, jadi kan kayak ada cerita tuh sama yang ibaratnya tuh yang tukang bangunannya tuh cerita kan. Katanya ya cerita katanya emang di depan ini tuh ada kuburan, katanya kuburan keluarga.
Ada kuburan keluarga.
Ada kuburan keluarga itu tuh. Nah, jadi tuh posisinya tuh di tengah-tengah. Yang entah kayak sih yang kiri itu, yang rumah sebelah kiri itu dari badan sampai kaki. Yang sebelah kanan tuh dari badan sampai kepala.
Jadi lo berada di antara tengah-tengah dua kuburan ya.
Iya, jadi tuh rumahnya depannya itu rumah depan, bukan rumah gue ya. Rumah depan itu. Itu di antara dua depan itu. Dan ibaratnya tuh orang yang tinggal di rumah sebelah kiri yang dari badan sampai kaki itu tuh selalu hoki terus.
Kok gitu ya?
Iya, selalu hoki terus. Jadi gini nih, gue juga diceritain sih sama keluarga gue atau apa sama bokap gue, karena gue sering banget cerita ataupun sering denger banget cerita-cerita dari bokap gue soal tentang kayak gini dulu tuh. Nah, jadi tuh dulu tuh yang punya, dia pertama kali punya rumah kan situ. Nah, dia tuh dulu tuh cuma jualan, ibarat tuh cuma jualan kecil-kecilan tuh kan, jualan kecil-kecilan. Terus beberapa tahun kemudian mungkin usahanya udah besar, terus dia pindah tuh pindah ke daerah Sunter. Nah, karena mungkin katanya juga sih, katanya pamali ya, kalau rumah pertama itu dijual itu pamali ya. Nah, makanya dia nggak dijual, cuma dikontrakin. Nah, kemudian kontrakin tuh dia pindah ke Sunter. Nah, dia pas di Sunter usahanya dia tuh makin gede gitu, ibaratnya makin besar usahanya kan. Nah, terus ada lagi tuh orang di situ ngontrak sama dia tuh jualan juga. Nah, tapi agak lama. Kemudian dia pindah rumah ibaratnya kan udah sukses banget kan, jadi tuh hoki banget kan di situ. Dan emang benar, maksud gue tuh ya pokoknya lu yang rumah tinggal di situ buah keberuntungan katanya. Dan pas beberapa tahun lalu kemudian ada juga tuh ibaratnya yang punya ilmu juga tuh situ, usaha ilmu juga, sama dia mau diusir sama yang orang baru datang itu. Terus dia bilang gini dong, emang kamu siapa, kamu kan orang baru, saya yang udah lebih lama di sini, ini rumah saya itu kan. Ini apa, kaget kan gue, maksudnya ya udah kira nggak dipindahin. Biasanya emang kalau ada yang jahat kan dipindahin, ini enggak. Nah, kemudian si apa nih yang orangnya ini tuh dia bilang sama bokap gue cerita kan karena kan bokap gue kan yang ngurusin kontrakan itu, makanya kan ibaratnya bokap gue kenal sama yang punya rumah. Tadi setiap ada yang mau ngontrak ngomong sama bokap gue baru ngomong sama yang punya rumahnya. Jadi emang udah kayak saudara gitu kan. Nah, dari situ, dari kejadian itu gue ngambil, bisa bilang masa iya sih kayak gini-gini kan. Nah, terus juga sebelum orang itu pernah ada juga yang ngontrak tuh, pernah ada yang ngontrak. Nah, malam-malam sekitar, gue lupa jamnya, pokoknya malam itu antara jam 10 kayak jam 10 atau jam 11, tiba-tiba ada bapak-bapak datang ke rumah itu.
Terus
bawain nangka.
Nangka
gede banget nangkanya, dia bilang.
Dari mana?
Ya enggak tahu. Nangkanya gede banget nih. Jadi nangkanya gede banget. Nah, nangkanya ini ditaruh di meja di belakang. Jadi itu kuburannya tuh posisinya itu di belakang di dapur. Nah, kemudian pagi-paginya udah hilang
nangkanya.
Iya.
Udah sebelum makan.
Ya enggak tahu. Dan gua kira itu kan bohongan ya. Terus gua tanya, bener nggak? Iya beneran, nggak mungkin nggak mungkin gue bohong katanya gitu. Gue bilang, wah ini semakin menarik kan, maksudnya gue tuh semakin anjir, masa iya sih kayak gitu kan. Nah, itu yang cerita mistis gue yang di rumah itu tuh. Dan emang dua rumah ini emang agak, menurut gue tuh emang agak sedikit usil loh penunggunya. Nah terus pas gue waktu itu teman gue kan sendirian tuh di rumah, jadi tuh waktu itu tuh mbahnya dia meninggal dan ibu sama ibunya ke kampung-kampung, bapaknya kan polisi, bapaknya nggak pulang, jadi di rumah sendiri. Nah ibunya tuh bilang apa, minta tolong sama gue, tolong dong nemenin si ini, si Nopal namanya tuh. Nah kalau misalnya dengerin nih Pal, gue angkat cerita lu nih Pal. Jadi gue tuh berdua, apa gue tuh sama Nopal ini, setemenin si Nopal ini. Nah sedangkan sebenarnya gue kalau berdua doang nggak berani kan, kalau gue mau bertiga, nah, nambah lagi tuh teman gue satu namanya Ami. Nah jadi sebenarnya yang kejadian yang jejak kaki itu si Nopal. Nah Nopal yang lagi pengen bersih-bersih bak kamar mandi, ternyata ada jejak kaki. Nah dari situ viral tuh, juga tuh kok sekarang bilang viral lah, jadi tuh langsung tegang banget, dari situ gue takut. Nah terus si Nopal ini pun juga sering banget, ibaratnya tuh sering diliatin, disengin. Tapi emang karena udah keseringan si Nopal gak takut. Dan sedangkan gue orang yang baru pertama kali nginep di rumahnya si Nopal. Lagi kan dia tuh tingkat rumahnya, kamarnya dia tuh di atas. Gue sama Nopal mami bertiga di atas tuh tidur kan. Gue bilang, Pal ayo Pal tidur, yaudah tidur ke atas aja. Di atas. Nah pas gue mau kencing, kamar mandinya kan di bawah. Gak ada yang berani turun. Padahal lo tuh bertiga, kita bertiga gak ada yang berani turun. Udah tuh, yaudah akhirnya gue terpaksa nahan sampai subuh. Ajan, gue terpaksa turun sendiri ke bawah. Tuh mereka sudah tidur, gue turun berani. Bodoh amat, daripada gue kencing di kamar apa maksudnya kebelet di situ. Gue akhirnya kencing tuh di situ, kencing ke kamar mandi turun. Nggak tahu entah gue masih ngantuk apa enggak. Yang pertama gue kali ngeliat itu ada sosok. Nah, ada sosok. Gue makanya gue bilang, ah ini gue mimpi nggak sih? Gue masih ngantuk nggak sih?
Masih ini.
Iya, ibaratnya maksudnya masih melayang-layang nggak sih? Kan gitu. Terus udah tuh kemudian kamar mandi kan terus nah ada yang ngetok kamar mandi. Gue bilang sabar Mi, gue bilang Pal gue mesti kencing, diem gak ada yang jawab. Udah tuh gue selesai kencing, cuci muka kan biar gue tuh biar kelihatan melek cuci muka. Emang itu tuh kamar apa di dapur dia emang kayak kelihatan serem sih. Cuma dikasih lampu kuning coy. Lo tau sendiri kampung kuning.
Lampu
remang-remang gitu kan serem banget kan.
Lampu
angkringan. Nah dari situ gue tuh langsung, wah ini tadi siapa yang ngetok? Gak ada orang. Gue keluar tuh, gue langsung merinding kan disitu. Wah merinding parah gue disitu. Merinding parah. Nah pas gue naik ke atas, adik yang ngikutin gue di belakang. Bunyi juga, gue kan tangga kan naik tangga. Emang sengaja gue kenyengin prak-prak. Terus yang ngikutin juga prak-prak. Gue liat ke belakang gue kagak ada. Terus gue sengaja tuh kan pas belokan mau ke atas, gue sengaja berhenti bentar. Ada yang bunyi apa, pintu kamar mandinya bunyi. Langsung naik ke atas gue bener itu. Langsung naik ke atas gue, anjir pada tidur. Gue mau bangunin takut kan ya, takut ganggu mereka. Yaudah kira gue tidur udah, gue terpaksa baca. Terbayang di pikiran gue, anjir ini apaan ya, gue ngelakuin apaan ini. Itu gue kejadian waktu sekitar kelas 5 ya, 5 SD gue. Itu 5 SD gue kayak gitu. Nah kalau lu gimana tuh waktu pengalaman yang paling parah?
Kalau paling parah ini sih ada, tapi gue cerita awal dulu ya. Jadi sebenarnya tuh gue dari kecil udah bisa lihat. Dan semua indera gue tuh tahu gitu. Nah karena ya itu kan lu tadi dari TK ya.
Iya.
Nah gue karena mau masuk sekolah, jadi itu yang indera yang bisa penglihatan itu, yang gue bisa lihat itu itu ditutup sama kakek gue, ditutup. Karena lu gini aja deh, lu kayak misalnya kayak lu kayak orang ngomong sendiri. Misalnya kayak gue pernah di rumah gue kan, di dapur tuh, tau gak? Di dapur tuh kebayang nggak lu lagi nonton bareng sama keluarga ya kan, udah ada orang
lewat
udah nggak sekali dua kali, habis lewat gini dia lagi nembus tembok besi. Ya gue kan lari ngikutin orang itu kan, gue tengok dong di balik tembok kok nggak ada, kemana? Abis jalan dari tembok ini, dia ini lagi, jalan lagi, dia
kayak ngajak main gitu ya?
Iya, jadi sebelum melangkir. Ini kenapa ya? Kalau kok aneh gitu ya, kenapa? Namanya juga masih kecil kan, nggak tahu kayak gimana ya. Udahlah ibu, nonton fokus dulu. Dan gue tuh dulu ada horor tapi lucu.
Apa tuh?
Gue bisa lihat. Tapi kalau gue diceritain horor, gue takut. Tapi gue bisa lihat.
Iya. Jadi sama gue juga kayak gitu. Misal ketika gue cerita nih, cerita kayak gini gue nggak takut. Tapi kalau ketika diceritain, gue takut. Takutnya iya. Kenapa? Takutnya yang diceritain sama orang itu datang tapi ke gue nyasarnya.
Kalau gue malah ke bayang-bayangannya loh.
Oh iya, bayang-bayang.
Jadi kita nggambarinnya kayak, oh, kayak
wah. Wow, ibaratnya ya itu bakal apa kesuges mulu, otak lo.
Nah, abis itu kan karena cuma yang ditutup kan cuma yang gue lihat dulu, bisa lihat itu kan. Tapi yang lainnya enggak. Jadi tuh kalau misal ada apa-apa tuh gue langsung bisa ngerasain. Contoh yang paling apa ya? Paling gue takut. Ya takutnya tuh bukan karena apa ya? Karena ini loh. Jadi kan kalau ada makhluk gitu kan, yang benar giginya kuat kan, dan lu bisa ngerasain kan.
Iya.
Lu tuh kayak ibaratnya kayak badan lu tuh kayak magnet. Magnet kutub sama kutub yang sama itu loh. Kayak saling nolak gitu. Saling siapa yang kuat dia langsung ini kan. Gue tuh kayak gitu dulu gue SMK nih. Kelas 1 awalan kelas 1 disuruh adanya namanya pendidikan karakter. Nah, pendidikan karakter itu gue dikirim ke Bantir itu daerah Sumowono. Mau ke Semarang lah. Dan ke Semarang itu tuh adalah barak bekas ini barak perang.
Barak perang ya.
Iya. Wah, di situ tuh ceritanya bermacam-macam, Bos. Lu dari gini nih. Ini kalau di sini menarik soalnya di tempat itu enggak cuma sekali dua kali cerita mitisnya. Emang di situ tuh
emang ibaratnya udah sarangnya
ya,
gitu. Ya,
karena itu ada segi historis dari kita yang dulu penjajahan, ada yang dulu dari ini juga tentara-tentara kita gitu kan, yang dulu yang lawan Jepang, lawan Belanda gitu. Di situ. Itu tuh ada yang paling gue di ini ya dikasih tahu kan sama itu kan ada tentaranya yang jaga ya. Kan. Istilahnya buat juru kunci lah di situ. Ada suatu ruangan. Itu tuh bilang kalian ini ya jangan masuk situ ya, tapi kalau kalian penasaran ya nggak apa-apa. Nah, gue sama teman gue kan lagi nyari WC tuh. Yeah. Kita kepepet banget kan. Terus ini gue tuh ini lewat yang dikasih tahu tentaranya itu kan.
Iya.
Yeah. Bapak tentaranya. Terus sembuh teman-teman gue, ada ini suara air ya. Sudah kita masuk ya. Pas kita masuk suara airnya enggak ada. Baknya kosong. Dan keran airnya enggak nyala air pun. Di dalam itu rasanya tuh luar siang. Di dalam gelap banget. Serius dan rasa dan hawanya tuh beda. Terus wah ini kok kayak gue bilang kok kayak ada yang aneh gitu.
Iya.
Pas kita keluar air itu ngerucuk lagi.
Iseng gitu.
Iya, jadi
kayak manggil lu buat main ajak main.
Iya gitu. Kayak enggak tahu deh. Wih, tapi tuh serem banget coy. Kita mau istilahnya kita mau kencing aja kan. Itu nggak boleh satu orang, harus dua orang.
Iya.
Takutnya ntar diculik juga di situ, soalnya di situ di samping kanan kirinya hutan semua coy.
Nah itu dia tuh ya. Nah terus pas waktu masa kecil lo ada nggak ibaratnya sampai lo bener-bener apa ya sakit gitu karena itu hal itu?
Kalau sakit sih
nggak pernah ya.
Tapi kalau malam dia tuh pernah di Jogja ini gue pernah ada ya kayak macam gitu seukuran kentangan
jadi kayak gimana
hampir semeter
lebih
ya hampir segituan. Kentongan dulu kan gede-gede banget tuh ya di poskam
poskam
itu kan segitu, tapi ini ngelebihin ini pas rondanya. Gue kan bingung kan ngomong sama bapak gue kan itu apa ya? Itu kentongan gitu. Tapi bapak gue juga bisa ngeliat kan.
Iya.
Itu kentongan. Masuk kentongan kok kayak gitu, kok nembus gitu.
Kalau gue dulu tuh, jadi tuh gini, gue tuh mengalami hal mistis itu terakhir tuh sampai setelah gue sunatan. Setelah gue sunatan gue udah gak pernah yang namanya digangguin. Gak pernah namanya gue ibaratnya takut. Jadi tuh setelah gue sunatan gue udah gak pernah ngerasain. Maksudnya ngerasain itu tuh dalam artian bener-bener kayak lu digangguin banget-banget gitu loh, kayak ibaratnya kayak ada yang ngajak lu main tapi guanya takut jadinya kayak itu, kayak gua dikejar-kejar terus. Nah jadi gini, gua cerita sedikit nih ya pengalaman gua waktu gua itu tadi, waktu gua kelas 6 yang cerita adegan itu kelas 5 berarti itu 2000 bisa dibilang itu gua lulus SD itu kan 2009-2010 sekitar, berarti sekitar 2007-2008 itu lu puasa 2007-2008 jadi itu tarawih pertama pas banget lagi bulan Ramadan. Tarawih pertama, jadi kan dulu kan gua tuh zaman dulu tuh teman-teman kecil gua tuh kalau tarawih misalnya udah rakaat ke 8 nih kan pada pulang, rakaat ke 11 pada pulang nih kan. Nah pada pulang kita nggak langsung pulang, kita perang sarung dulu, main petasan. Nah dalam waktu itu kita main polisi-polisian. Nah main polisi-polisian kebetulan gue jadi maling nih, gue kan pergi-pergian kan. Nah gue bodohnya gue, jadi tuh ada lapangan RW di rumah gue. Dulu tuh lapangannya tuh ada pohon beringin gede, itu bukan entah pohon beringin apa pohon kapas gitu, pokoknya gede banget. Dan di situ juga ada ayunan sama pohon pisang, tapi gue duduknya di ayunan yang ada pohon pisangnya. Tuh soalnya waktu itu sering banget teman gue bilang nih di sini katanya banyak penunggunya kan, gue penasaran. Ya akhirnya pertama gue berdua sama teman gue tuh, berdua sama teman gue, terus gue bilang ayo lut, katanya cabut lagi kita muter-muter lagi, bentar gue istirahat dulu capek kan. Nah gue di ayunan tuh, teman gue juga di ayunan sebelah sana, cuma gue di dekat pohon pisangnya. Nah situ gue duduk dan gue misal nggak tau kenapa gue kayak sambil bengong, terus tiba-tiba gue, teman gue pergi dong, lah gue ih kok kagak ada orang. Dan tuh setelah itu gue kencing dan nggak tahu, nggak sadar ternyata di belakang ada pohon pisang, dan sebelum gue nggak tahu itu ada pohon pisang. Gue kencing di situ dan ada pohon pisang, ada buka angkat ayunan, pohon pisang sebelahnya ada ini tong sampah. Nah tong sampah itu juga salah satu ibaratnya tempat kan ya, tempat orang apa mistis apa yang gaib-gaib itu. Kencing gue situ, besok gue kencing selesai gue balik. Nah pas gue balik kan teman gue nih ada yang polisinya kan, polisinya lari tuh ngejar gue, cuma gue diem aja, gue nggak ngapa-ngapain. Terus nanya lu kenapa lu, enggak gue capek gue mau pulang dulu kan gitu. Terus nanya sama gue, kok badan lu nunduk gitu, nunduk kayak orang digendong gitu, ada yang gendong tapi nunduk kayak gini gitu, nunduk kan. Temen gue bilang iya lu kok nunduk, terus muka lu pucet. Ah masa sih, iya kayaknya gue capean deh. Balik dah tuh gue pulang, nyokap gue kan sama bokap gue udah tidur kan ya. Jadi tuh gue dulu tuh taraweh cuma 11 rakaat, tapi setelah itu gue gak pulang ke rumah, gue langsung main dulu. Setelah selesai yang di masjid sudah selesai, sekitar jam 10.30-11 gue baru pulang tuh. Nah ini gue jam 10.30-11 malam balik. Dan salahnya gue di situ gue gak cuci kaki, gak cuci muka. Nah udah gue langsung tidur kan, tidur di kamar. Nah Subuh sahur. Gue dibangunin sama nyokap gue. Pi sahur enggak? Nyokap gue kaget dong, badan gue panas banget. Itu gue badan gue panas, gue gak tahu kenapa, pokoknya pikiran gue tuh bener-bener blong banget. Gue gak mikirin apa-apa. Gue jadi di saat itu pun gue kayak orang linglung. Orang linglung. Kemudian dia tuh akhirnya sahur enggak, kayak enggak puasa mah, ngenak badan juga kan, gue bilang gitu. Ya udah akhirnya ngenak badan tuh, terus bokap gue kan nyantai nyokap gue kerja pulang, terus balik lagi ke rumah. Pertama tuh ngompres gue kan, ngecek gue masih panas enggak, masih. Tapi posisinya itu gue udah pindah ke kamar nyokap gue. Kakak gue kan sekolah kan, nah itu gue pindah di kamar nyokap gue di depan, karena gue gak berani tidur di belakang sendirian, karena kamar gue salah satu kamar yang paling yang banyak penunggunya. Nah setelah itu gue ini apa, itu posisi gue tidur terus. Jadi itu dari subuh sampai zuhur itu gue tidur, bangun ke kamar mandi, dan di pandangan gue di kamar mandi itu kayak sama kayak tadi yang gue bilang itu, yang pas gue di rumahnya Nopal ini. Kok kayak ada ini kan, gue bilang gitu. Gue bilang lama saya nyuci siang-siang kayak gini ada kayak gituan kan. Kamar mandi gue berak tuh, gue naik ke atas, gue kayak ada ngintip ya. gitu.
Ada yang incer
gitu. Ya, kayak ada yang ngeliatin kan posisinya itu, gue ngerasa ada yang ngeliatin tuh. Terus gue ke kamar mandi, terus kamar mandi gue balik lagi tuh, balik tidur. Nah, yang lebih pak, yang lebih anehnya lagi, gue setiap habis apa azan maghrib itu panas banget badan gue.
Jadi kayak menggigil, demam.
Pokoknya setiap habis azan maghrib itu gue demam banget, demam. Akhirnya setelah itu 4 hari kan, biasanya gue emang dulu gue salah satu tipe orang yang sebulan sekali itu harus sakit, wajib sakit. Sampai dokter gue tuh, dokter klinik gue tuh sampai paham sama gue, nama gue sakit apa tuh paham. Jadi gue emang gampang banget kecapean dulu tuh. Gue bisa, makanya kalau yang tahu gue dari kecil, apalagi teman-teman gue tuh, ya gue emang dulu orangnya rentan sakit gitu. Nah makanya mungkin dari itu juga gue rentan ketempelan. Nah dari 4 hari itu gue kira berobat ke klinik, ke dokter itu gue. Terus yang biasanya gue kalau berobat di dia sembuh, ini enggak dong.
Enggak sembuh, belum sembuh biasanya.
Belum sembuh. Nah, kemudian apa ya bisa dibilang tuh udah 4 hari enggak sembuh. Terus gue minum obat kan udah klinik itu udah seminggu enggak sembuh-sembuh. Akhirnya yang ke 10 hari apa ke 12 harinya tuh ini gue di itu nama tetangga gue. Coba itu apa dibawa tukang urut. Nah, kan kalau dekat rumah gue tuh tukang urut yang sakti lah ibunya, tukang pintar, dia bilang orang pintar. Pas dibawa ke tukang urut ini nggak apa tuh gue bilang kok apa ya orang pintar tapi nggak bisa dia cuma bilang ada penunggunya gitu, ada yang nempel gue, jadi gue ketempelan gitu. Nah ketempelan diurut kan tuh tetap nggak bisa pergi. Akhirnya pas banget puasa ke 19 nyokap gue minta tolong temennya. Nah orang ini tuh emang bener-bener sakti sih, gue bilang bener-bener sakti. Dan dia tuh sering banget kan apa ibaratnya ngerukyahin orang, sering banget ituin orang. Kemudian bawa tuh ke rumah gue, bawa ke rumah gue, dan ternyata bener. Soalnya pas gue sakit itu banyak banget, maksudnya banyak banget tuh gue tingkah lakunya aneh. Masa bayangin gue malam-malam nih, malam-malam jam 1 gue keluar rumah, gue ke rumah kosong.
Ngapain?
Ya nggak tahu ngapain. Orang tiba-tiba gue langsung ke rumah kosong, bokap gue kan nyariin gue tuh. Terus bokap gue nyamperin gue, kamu ngapain di sini? Enggak pak, tadi ada yang ngajakin main. Mana? Itu di dalam orangnya. Bilang gitu bokap gue sama gue, kan bokap gue juga takut kan. Gue kayak gitu ya, bacanya gila lu anak kecil 5 SD.
Iya lah.
Itu sering banget gue. Terus gue pandangannya tuh, pokoknya pandangan gue mencar-mencar deh. Sampai seisi rumah tuh takut sama gue. Jadi gue pas kalau bangun, terus kan malam tuh gue bangun kan kencing, kakak gue masih bangun, masih nonton TV. Terus gue bilang sama kakak gue, mbak kok ada pocong sih ini? Mana? Ini tuh di dapur lagi berdiri. Oh lu jangan takut-takutin gua. Kata kakak gua gitu. Lu jangan takut-takutin gua. Beneran. Ah bohong lu, beneran ini. Kan gua sering kayak gitu kan. Terus gua keluar tuh. Keluar. Terus bokap gua bilang itu jagain adiknya itu. Jangan sampai ke rumah kosong lagi. Ah ngapain ke rumah kosong? Iya kemarin dia tiba-tiba ke rumah kosong. Jadi di rumah gua tuh ada rumah kosong. Di pojokan banget rumahnya. Rumah hook gitu. Itu kosong banget rumahnya dulu tuh. Nah di situ bokap gue tuh langsung kayaknya nih anak perlu diiniin kan. Padahal bokap gue juga punya, tapi gak tahu kenapa bokap gue nggak bisa gitu. Nah itu gue akhirnya diajak apa nyokap sama nyokap gue tuh nolongin gue kan. Akhirnya gue kayak di rukia. Kemudian kayak ibaratnya tadinya tuh sama kayak yang sebelumnya, kayaknya sama kayak yang orang pintar pijet itu, yang mulut itu dia bilang dia nggak bisa ngeluarin. Nah tapi yang apa sama yang teman nyokap gue ini akhirnya bisa. Jadi kayak ibaratnya perjanjian gitu loh. Jadi itu yang ketempelin gue ini itu nenek-nenek dan gue tuh katanya mirip sama cucunya dia.
Tuh. Jadi dia ngikutin terus.
Iya ngikutin gue terus, makanya pas gue yang kata teman gue, kok lu kok bungkuk? Nah itu ternyata neneknya gendong gue, ngerangkul gue dari belakang. Nah itu karena katanya bilang gue mirip sama cucunya dia, dia nggak mau pisah sama cucunya lagi karena katanya dia tuh pas itu punya cucu, terus cucunya itu nggak tahu kemana, dia bingung. Nah itu, dan sedangkan gue nggak punya nenek, jadi tuh ya gue nggak punya nenek, gue udah meninggal. Dan sebelum ibaratnya tuh emang bokap nyokap gue tuh dari kecil emang udah yatim piatu. Nah itu gue nggak punya nenek, ya mungkin itu kali gue nggak punya nenek dan dia nggak punya cucu, jadi kayaknya dia ngikut gue mulu. Nah pas setelah perjanjian itu katanya ya udah, kata temen nyokap gue, ya udah nenek boleh masih bisa ngeliat cucunya, tapi keluarnya dari tubuhnya, maksudnya keluar ya, jangan ngikutin terus. Ya udah kira si nenek-nenek ini dipindahin. Jadi gue di depan, di rumah gue tuh ada pohon belimbing sama pohon kedondong. Nah nenek-neneknya itu ditaruh di pohon kedondong rumah gue. Jadi tuh nenek-neneknya masih bisa ngeliat gue setiap hari walaupun dia nggak gangguin gue.
Jadi intinya tuh dia tuh bisa lihat lu dan mantau lu.
Nah itu, jadi tuh nenek-neneknya ini tuh nggak mau kehilangan gue, masih pengen ngeliat gue sebagai cucunya. Nah tapi setelah gue lulus SMP nih, sampai lulus SMP kan gue sunatan. Di sunatan gue nggak ngerasain apa-apa. Dan kemudian gue SMP itu rumah gue renovasi rumah gue, pohonnya tebangin semua. Nah yang gue jadi permasalahan, nah sekarang gue nggak tahu itu sekarang neneknya di mana. Tapi waktu itu pas gue SMP kelas 1, jadi tuh kamar gue kan emang di belakang, yang paling belakang. Kadang emang ibu situ nggak pernah agak sumuk lah ibaratnya tuh, soalnya paling belakang nggak ada jendela, maksudnya nggak ada jendela keluar, jendela cuma di jendelanya menghadap ke dapur. Itu gue abis maghrib, itu emang gue kan biasanya kan gue kalau nyuci baju sendiri, baju gue ditaruh di kamar gue. Itu belum gue rapihin, masih berantakan. Pas maghrib gue lewat sekilas mau kamar mandi, ada yang ngelipetin baju.
Baju lo?
Iya, baju gue sedang jadi rapi. Gue kan langsung teriak, kenapa? Lu nih ituin baju-baju lu juga, baju gue gak dirapiin, kenapa? Dan nanti gue ceritain kan, terus gue ceritain, ini ada yang lipetin baju gitu. Nah terus kemudian gue pernah nih, gue kan kalau tidur kan tipe kalau orangnya yang matanya harus ditutupin kan. Jadi gue kalau gak ditutupin tuh gue gak bisa tidur. Nah waktu itu entah siapa ataupun gue, itu gue setengah sadar. Kadang pernah gak sih, karena gue kalau tidur, kalau kuping gue juga sensitif, jadi setiap ada gerakan tuh gue bakal kedengeran walaupun agak tidur masih itu, masih setengah sadar lah. Nah pas lagi setengah sadar itu gue merem, ada yang lepas selimut gue, ada yang ngebukain muka gue.
Ini penutup
mata lo? Gak penutup mata kan, gue pakai cuma pakai selimut biasa gitu.
Terus
kayak ada yang narik atau ngebuka gini. Gue nanya pagi-pagi sama nyokap gue, mana tadi malam ke kamar? Enggak. Hah, beneran? Iya, kenapa? Enggak apa-apa. Mbak, lu tadi malam ke kamar gue enggak? Kagak, ngapain emang? Enggak apa-apa. Terus itu gue mulai takut gue tuh. Situ gue takut, ibaratnya anjir gue lagi tidur ada yang ngebukain gitu loh. Nah itu sih pengalaman waktu gue kecil yang sampai itu, sampai gue SMP terakhir itu.
Sekarang ya sih.
Ah.
Tapi sekarang lu juga ini gak sih? Kayak
masih.
Tuh, mungkin lu kayak, mungkin kan ngekos ya, jadi lu misal pindah kos nih, itu setiap lu pindah kosan nih, kan misal ada penjaga, ada penunggunya gitu kan. Lu pernah didetek?
Kalau misalnya kos sih gue belum begitu, maksudnya belum begitu digangguin banget sih. Tapi pas waktu gue ngontrak. Jadi yang pas di Jakarta pertama kali lu sama gue yang itu. Lu tau kan kontrakan gue kayak gimana kan?
Yeah.
Masuk ke dalam terus di belakangnya ada lagi. Nah pas pertama kali gue ngontrak, gue kaget kan, ini kontrakannya kayak gini banget, emang gak ada yang lebih bagus lagi. Nah posisi di belakangnya tuh ada sumur tua, dan itu di belakangnya tuh ada, di sebelah kirinya tuh ada kontrakan lagi. Sebenarnya bukan kontrakan sih, cuma kamar doang itu mah. Nah kamar mandi di belakang, dan gue nggak tahu ternyata di atasnya tuh ada pohon pepaya.
Terus apa bunganya sama pohon pepaya?
You know lah, banyak yang bilang kan kalau pohon pepaya itu kan ada
apanya,
ada penunggunya kan ya.
Masa?
Kalau pohon pepaya katanya ada penunggunya.
Lu pernah tuh nanam pohon pepaya di samping rumah gue?
ada kuntilanak kalau nggak salah katanya sih, ada kuntilanak. Gitu. Nah, pas gue pertama kali tidur, jadi gue di kontrakan itu gue sering banget terperpan.
Terperpan tuh kayak
ketindihan.
Oh, ketindihan.
Ah, ya. Ketindihan. Oh. Dan itu banyak yang bilang kan terperpan itu kan ada dua kemungkinan kan, ada yang tentang apa ibaratnya biologisnya, ada juga yang tentang lalu ketiban laba-laba lah. Nah, cuma gue nggak tahu, tapi kok kalau misalnya kayak gitu kok gue stuck hampir setiap minggu tuh
sampai
ketiban. Gue teriak-teriak kayak biasa nggak ada yang menolongin gue. Itu sering banget gue terperpan. Dan dari situ gue mulai tuh mulai ngaji sholat di kamar gue sendiri kan. Gue bikin gimana caranya tuh apa kamar gue tuh adem, ibaratnya nggak ada hal-hal kayak gitu. Nah pas udah di kamar gue udah ibaratnya udah adem nih, balik ke dapur. Jadi mungkin ini juga nih ya, kalau teman gue denger nih si Tius, Tius lo kalau lo denger nih dulu nih gue angkat cerita lo nih sama gue. Jadi ini kontrakan gue tuh emang dibilang tuh kontrakan koret. Orang-orangnya pelit semua, bener gak? Cuma gue doang yang gak pelit. Jadi tuh posisi kita emang, gue emang sengaja gak ngisi token listrik. Pas gue kuliah tuh gue ketawa nih token udah mati paling terakhir. Nah, gue lagi ngerjain gue, tiba-tiba mati lampu, brak turun kan abis tokennya tuh. Ya udah akhirnya posisi di situ ada 4 orang, gue, Tius, Kemal, sama Aprai. Nih teman-teman kontrakan gue nih. Sedangkan yang si Pacul sama Popon tuh lagi futsal. Nah terus ya itu akhirnya si Kemal sama Aprai yang beli tokennya, token di Domaret. Gue sama Tius di ruang tamu sambil nungguin sambil dengerin lagu. Ini cuma kejadian paling kocak gue berdua sama Tius tuh, itu doang tuh. Jadi gini, gue sama Tius lagi main HP kan, jadi catatan biasa kan, buka HP sambil dengerin lagu. Nah pas lagunya udah abis, pas banget nih lagunya udah abis, truk bunyi suara garpu jatuh di dapur, gumprang, gimana sih pas truk gitu kan, truk. Nah gue sama Tius sambil lihat-lihatan dong, gue sambil lihat-lihatan, siapa sih? Nggak tahu sih, kayak dari dapur kan ya. Terus gue tanya, kan, itu pintu belakang ditutup nggak? Belum kayaknya, tutup ya gue. Ah gak berani gue kan gitu. Terus sambil ngeliat ke dapur tuh, tiba-tiba tuh kayak ada cahaya, makin lama makin ngedepet, kabur gue keluar bener. Berdua gue mati. Itu langsung lari gue keluar. Dan kejadian itu tuh langsung sambil nunggu teman gue si Apra ini, karena si Apra emang berani kan orangnya. Nah terus nungguin gue berdua mati di luar. Terus Apra sama Kemal dateng, lu ngapain bego di luar? Enggak, udah nungguin aja cepet tinggal masuk rame-rame. Pas dinyalain, gue langsung sama Tius langsung ke dapur. Gue cek tuh, ih kok gak ada ya Yus? Lah iya padahal tadi kan ada. Gue bilang, kan lu kan dengar sendiri sama gue tuh ada suara garpu jatuh, terus ada suara cahaya. Apa ada cahaya itu kan ya, ngedekat gitu kan. Tau kan lo posisinya kan dari kontrakan gue yang lama,
yang di atas ya?
Enggak, maksudnya kontrakan gue yang lama kan, yang dari dapur sebelah kiri kan kamar gua. Nah itu katanya di tembok, langsung kabur gua di situ. Sumpah gua anjir lah. Nah itu kemudian pengalaman juga nih yang masalah gua, karena gua seorang apa anak perantau, mahasiswa perantau, itu di kontrakan gua yang kedua. Nah kontrakan kedua itu ini di Kayen. Nah apa berbeda dari kontrakan yang sebelumnya, karena yang kontrakan kemarin itu gua cuma bertujuh orang ya. Gua, Pacul, Kemal, Aprai, Tius. Enam orang. Nah, di kontrakan gua yang kedua itu di Kayen di Jakal juga. Itu gua berlapan, nambah satu orang. Nah, karena dia bisa juga, temen gua ini bisa, si Erik namanya, anak UNY. Si Erik, dia bisa. Jadi tuh ketika gue ngontak sama mereka, itu posisi ibaratnya kayak kok kayak gak enak gitu, kayak ibaratnya tegang banget gitu suasananya. Emang harus rame-rame kan. Sedangkan yang udah ada Erik itu beda, gue gak ngerasain takut sama sekali. Nah tapi waktu itu mereka tuh pas tahun baru, itu emang pas di kain tuh kontrakan gue gede banget men. Jadi tuh belakangnya tuh ada kayak taman sih, bisa dibilang kayak taman. Terus belakangnya lagi tuh sawah, pas pintu belakangnya tuh sawah, ada pohon gede. Itu ibaratnya tuh rumah di tengah-tengah sawah lah ibaratnya. Nah, kejadian pas tahun baru 2019 itu gue sendiri
di kontrakan.
Kontrakan. Nanya pada pulang, ada yang mudik, ada yang ituan sama apa? Sama ininya, tahun baru sama teman-temannya, teman-temannya. Gue di kontrakan tuh. Kontrakan. Gue enggak berani dengerin musik pakai speaker biasa, gue pakai earphone yang ini nih, pakai earphone yang ini biar gue enggak takut. Nah, kejadian gue lagi berak. Ini gue lagi berak, tiba-tiba tuh kayak sumpah ada yang ini apa ngejalan lewat.
Oh, ada yang kayak
orang lewat. Gue kan bisa kelihatan kan ya. Jadi tuh pintu kamar mandi itu bisa kelihatan dari luar. Gue anjir, ada yang lewat. Gue tuh tempat perinteng gue, ya oblongnya bodo amat lah. Mau intinya kalau mau gangguin sekalian gitu lah biar puas lu. Itu udah jangan gangguin gue. Nah, itu kemudian pas gue lagi masak di dapur kan agak tingkatnya di atas tuh di kamarnya si Kemal sama si Tius, itu kayak ada orang jalan, bunyi tek 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 tek
di atas
ya. Di atasnya gue kan di apa di dapur kan ya, dapur kan katanya kan keluar. Nah, di luar itu ini gelap, nggak dinyalain lampu, dan itu juga kadang nggak cuma gue doang ternyata, mungkin teman-teman gue juga pasti ngerasain. Nah, itu. Dan gue pas baru pertama kali pindahan itu mungkin tumbal kali ya.
Kenapa?
Kaki gue ke apa? Ke lindes pintu.
Lindes pintu. Ya, ke lindes pintu. Jadi
enggak jempol kaki gue yang sebelah sini nih. Sebelah sini tuh ke lindes.
Oh, iya.
Kulitnya robek, darah semua. Itu berdarah langsung, darahnya tuh langsung nyerap kayak langsung nempel di ininya loh, yang pintunya, bawah pintunya itu tuh. Kan emang agak keras, pas gue tarik, fret, ya tiba-tiba tuh kayak ada yang dorong cepat gitu. Nah, gak cuma gue doang nih, maksudnya gak cuma gue doang, tapi yang pertama kali tuh gue, karena gue yang pas pindahan gue langsung rapi-rapihin. Gue yang buka pintu duluan semuanya itu. Dan sebelum itu tuh juga mandi susah karena belum airnya belum nyala tuh. Akhirnya gue mandi di kontrakan lama. Jadi kalau gue kuliah gue mandi di kontrakan lama. Kadang gue nggak mandi, mandinya gue di kampus. Mungkin teman-teman gue tahu kalau misalnya gue ke kampus bawa lengkap mandi, nah itu gue kalau itu mandi di kampus kan. Nah, setelah itu tuh apa ya, bisa dibilang tuh kayak itu bilang tadi, tumbal tadi gitu. Karena ya mungkin ini kali ya, orang baru kenalan gitu.
Ya, penghuni baru.
Penghuni baru. Nah, kemudian itu apa ya, bisa dibilang setelah itu gue tuh kayak gue tuh tenang-tenang aja kan, kamar gue di depan tuh kayak tenang-tenang aja. Tapi kadang gue ya, namanya gue di depan, pintu gue kan di depan, apa kamar gue di depan, jadi gue bisa ngeliat keluar tuh. Kadang tuh kalau misalnya malam-malam tuh kadang gue sering-sering ngeliat ke depan kan ya. Kan emang sengaja gue gue kasih apa aja, bukan jendela apa sih penutupnya itu agak transparan, bisa korden bisa kelihatan kan. Kadang gue penasaran apaan sih, terus kadang tuh juga gue keluar saran sendiri itu kadang malam-malam kan. Nah, pas itu, nah yang masalah kaki kelindes nggak cuma gue doang yang kena, teman gue satu terus sama teman gue lagi si Emo namanya, pas waktu kerja kelompok di kontrakan gue, dia datang kelindes kan kakinya. Lebih parahan dia kakinya, dia tuh sampai kukunya kekelupas, gue enggak. Lebih parahan dia, makanya mau lu assalamualaikum dulu. Ya gimana mau assalamualaikum, gue kan udah gak apa-apa. Gue gitu kan. Terus langsung dia marah-marah, kata gue, ah anjir gue, apa main ke kontrakannya Lutfi malah kena ini, kena tumbal. Nah, itu selama gue di Jogja, cerita misis gue itu sih kontrakan, tapi cuma sementara ini untuk masalah di kalau kos-kosan gue cuma ya paling gue nggak bisa tidur doang. Kadang emang gue kalau misalnya di tempat suatu tempat yang baru itu gue nggak bisa tidur. Sama, oh satu lagi kejadian waktu gue makrab sih. Jadi gue waktu gue makrab itu terakhir di daerah Kaliurang.
Kaliurang. Oh, iya tahu.
Daerah Kaliurang. Itu emang teman gue beberapa emang ada yang bisa ngelihat, ya. Ada yang bisa ngerasain. Dan gue salah satu orang yang bisa ngerasain tapi enggak bisa ngelihat. Tapi gue udah ini nih, udah punya udah insting nih. Ini bakal mencekam nih kalau misalnya masih kayak gini. Gue abis selesai sholat kan, sampai sholat maghrib, gue kan ke kamar tuh, ke kamar gue gimana HP. Terus tiba-tiba gue kayak dengar sesuatu gitu kan, dengar sesuatu. Gue langsung nyari teman gue itu, gue langsung nyari teman gue yang satu yang bisa ngeliat, terus sama atau jadi teman gue bisa tahu itu si Andri, si Andri sama satu lagi siapa ya, Manul kalau nggak salah, si Manul itu. Gue langsung lari nyari dia. Bilang, udah kasih tahu yang lain, suruh jangan bisik dulu. Tuh. Bilang, iya ini gue lagi nyuruh. Jadi kalau kata si ini tuh ada prajurit yang lewat. Dan katanya itu tuh gak boleh, kita tuh gak boleh ngapa-ngapain. Jadi harus diam dulu, gitu, ada prajurit yang lewat katanya. Makanya gue situ kutu gue, kok pantes kok kayak ada bunyi. Kayak gue denger rame banget kan. Ternyata itu, terus gue liat ke jendela. Jadi tuh posisinya tuh villanya kan madepnya arah ke, bukan arah ke Merapinya, arah ke kota, ke Malioboro,
ke bawah
ke Malioboro itu. Nah pas udah selesai tuh gue liat, waduh pantes, gue bilang. Jadi tuh kita tuh pas banget di sekitar berapa meter lagi tuh berapa meter lagi tuh Kaliurang. Dan pas gue pagi-pagi ngelihat, oh iya pantes, gue bilang gitu.
Prajurit ini, prajurit Jepang juga.
Iya, pas ternyata di atas ada gua Jepang.
Ya emang ada gua Jepang, gue pernah situ.
Iya, makanya, waduh bener berarti, gue bilang. Dia bilang, makanya gue bilang, oh iya bener, pantesan, gue bilang. Kok firasat gue gak enak, kok sore ini banget. Pas gue pas pagi-paginya gue jalan-jalan sama teman-teman gue, ternyata gue Jepang. Terus gue manggil teman gue, manggil nice Andri. Ini yang tadi malam. Oh, nggak ada bilang.
Jepang.
Ah itu.
Gak ngeri juga itu di situ, di Jepang tuh udah ada ceritanya.
Nah, iya makanya, tapi gue kalau yang itu gue belum tahu. Nah, itu cerita, maksudnya cerita mistis gue yang gue alamin. Nah kalau misal dari lu gimana tuh yang selama ini ya, selama lu di Jogja gimana?
Selama gue di Jogja, setiap tempat misal kayak kos tempat gue yang baru dan gue nginep di situ kan, itu tuh mesti setiap tempat yang gue datang tuh ini apa yang penunggunya situ mestinya apa tiap malam. Gue pernah di kos temen gue dekat kampus itu kan gue tidur di kamarnya sendiri dan temen gue itu kan tidur di kamar temen gue juga sendiri. Itu acara PPM kan.
Iya.
Nah, gue tidur tuh di kamar temen gue sendiri kan, matiin lampu. Terus setelah 1 menit setelah matiin lampu, langsung yang penjaga yang jaga di situ kan, penumpang di situ langsung masuk. Pes, dari belakang gue tidur, dia masuk dari belakang. Pas itu gue ngerasain lah, dia kayak ada orang datang masuk, set kan, masuk. Namanya juga orang kayak ketindian ya, cuma bisa ngeliat kan. Ngeliat banget tuh penjaganya di situ. Dia berdiri di depan gue. Jadi kan di sini ada kayak yang buat tempat gantungan baju, sama itu. Penunggunya gak mungkin dong kok ada dua gitu. Kan paham benar di sini kan, gue cuma bisa melihat ini, astaga ini kok ada dua gitu kan, ini apa yang satu kok gue juga gak bisa gerak. Jadi kan gue kayak kalau misal ada yang datang nih, badan gue tuh udah kayak langsung bereaksi, langsung kayak ada energi gitu. Gak mau aja kayak panas gitu kan, jadi badan gue kayak panas banget gitu kan, kayak panas dingin gitu kan. Disitu takut sih, cuma kayak udah gue menerem, baca doa, terus gue bilang udah gak usah takut. Terus habis itu selang gue habis baca doa, terus gue berani diri gitu kan, gak usah takut lah gini. Ini yang penjaga yang itu kan yang jaga di situ ngambilin gue, langsung pergi gitu kan. Pas ngambilin gue, dia bisikin gue, jadi gue suka sama anak ini. Jadi gue di situ tuh kayak seneng gitu, gue ada di situ jadi juga sebagai pengganggu gitu kan. Dan teman gue yang di kamar ini, yang tidur di kamar teman gue, dia tuh malah yang diganggu dan malah gak seneng. Jadi di kamar teman gue tuh emang ada Mbak Kuntinya di situ, ada berapa ya, dua kan. Dan itu tuh emang iya, kadang-kadang kalau yang nginep di situ kadang ini kayak orang ngintip di sela-sela gitu.
Oh iya.
Sela-sela kayak ventilasinya kan kayak ngintip gitu. Set,
ngintip gitu. Bentar guys, bulu kuduk gue merinding.
Paling udah datang.
Iya, biasanya emang udah ada. Biasa kalau misalnya gue bulu kuduk gue merinding banget itu udah ada. Padahal gue nggak mikirin apa-apa. Soalnya pernah gue juga pas lagi sholat malam gue tuh, buh, atau terakhir bro, merinding drastis. Gue langsung wah astagfirullahaladzim, gue bilang gila kali, jangan terakhir juga. Maksudnya ya gue lagi terakhir ya, jangan gangguin gue batal ya, gitu.
Kayak ada
satu something di belakang. Tapi emang sih kalau sholat malam lu bakal banyak banget gangguan ya. Sih
tapi yang paling gue sebenarnya yang paling gue ini tuh takut tuh waktu ya itu yang dari SMA itu. Pas malam terakhir di situ itu gue kan ada suatu rule of third ya kan. Ada peraturannya kan. Jadi kita tuh di situ ada namanya renungan malam. Jadi jam 12 malam kita dibangunin, kita dikumpulin semua dalam satu aula. Terus di kayak misalnya peraturannya harus nyanyiin lagu Indonesia Raya, terus apa ada satu lagi itu lagu nasional juga ya kan, terus sama baca doa jangan sengean gitu. Nah terus ada ini yang sebenarnya bilang kalau kalian nggak percaya silahkan coba sendiri. Nah ada tuh beberapa teman gua, ada 10 halaman 15 orang itu tuh nggak percaya, jadi kayak ah gue mau nyobain kayak gimana sih, kayak apa sih emang yang diomongin bener gitu kan. Nah ini beneran kejadian. Jadi teman gue yang nggak ngikutin peraturan itu ada yang kesurupan, kayak ada yang tiba-tiba dia nangis, ada yang tiba-tiba kayak ketembak perang kakinya, terus ada yang ini, ada yang masuk itu yang dulu di tentara dulu ya kan, yang ini yang dulu gimana ya kan.
Tapi lu pernah nggak ketemu sama orang yang ibadah lagi ibadah di tempat yang dulu tuh pernah dijajah sama Jepang tapi pas kesurupan tuh pakai bahasa Jepang? Belum pernah ya. Waktu itu temannya kakak gue pernah. Gue diceritain tuh, jadi ada sekolahnya emang bisa dibilang emang angker sih. Itu banyak banget pembunuh, banyak apa yang bunuh diri juga. Dan salah satunya SMP gue sih itu. Tapi kalau SMP gue ini mistisnya tuh banyak, tapi yang katanya konon itu tuh ada orang yang meninggal cewek itu gara-gara entah putus cinta apa entah hamil di luar nikah gitu kan, terus dia bunuh diri di kamar mandi dibilang kamar mandi atas gitu kan. Jadi kan di atas sekolah gue tuh ada kamar mandi, dan pas kejadian itu kamar mandi udah nggak dapat dipakai lagi, malah jadiin gudang. Dan waktu itu gue coba buat ngeberaniin diri karena itu kan gudang ibaratnya tempat taruh apa aja. Jadi waktu itu gue kan ikut pentak silat. Jadi gue ngambil apa ya, ngambil samsa atau ngambil apa tuh gue lupa, rame-rame. Tapi gue lihat kan, oh pantesan aja ibaratnya dulu bunuh dirinya kayak gitu. Ibaratnya gue bilang ya kamar mandi cuma satu, maksudnya kamar mandinya emang cocok buat bunuh diri.
Di pojokan tuh?
Pojokan.
Oh.
Kamar mandinya di pojokan dan posisinya tuh di atas tuh kayak ada emang cocok buat bunuh diri, bunuh diri, bantung diri gitu. Nah itu gue, itu gue sampai teman-teman gue dulu tuh SMP tuh banyak banget surupan. Sampai gue tuh, jadi tuh ini apa? Setelah gue lulus SMP, angkatannya kalau bisa tuh kalau sekarang berarti angkatan berapa ya? Yang masuk kuliah angkatan 2017 kali ya, angkatan lu. Nah, pas bukan yang di bawahnya lagi, jadi sekitar 6 apa 5 tahun di bawah gua. Itu katanya tuh di SMP gua tuh kejadian ini apa? Kesurupan massal.
Jadi urban legendnya sih tuh menyambangi semua.
Iya.
Si Hello.
Katanya sih ini apa? Ada lagi pembangunan gedung baru apa itu ada tempat yang diitin di apa dihancurin jadinya itu pendengungnya nggak suka, serentak cuy, itu banyak loh yang kesurupan. Gue juga kaget lah, kok bisa gitu kan, sedangkan gue aja waktu jadi tuh gue pernah sama guru gue, guru gue ini gaul banget sih, enak banget, Pak Wawan namanya, mungkin teman-teman yang tahu Pak Wawan gimana kan. Dia tuh nih, dia tuh guru elektro dan sekaligus pembina pramuka. Pokoknya dia dulu tuh SMP gue tuh pramukanya tuh juara mulu, nggak pernah enggak kan. Ya itu pembinanya Pak Wawan ini, dia orangnya gue bisa dibilang keren sih, gue salut banget, proud banget. Gue takut, gue takut sama dia tuh di sekolah tuh, yang gue takutin Pak Wawan kalau cowok, sisanya ya bisa gue bercandain, gue kata-katain, gue bercandain. Pak Wawan doang yang nggak berani gue bercandain. Nah waktu itu gue ngadain nonton bareng final Liga Champion. Jadi setelah gue perpisahan, nah perpisahan gue juga dulu di Jogja, di vilanya Eden. Pas banget tuh vilanya Eden, pas ada itu vilanya Edennya kalau nggak salah tuh abis lagi-lagi direnovasi karena bekas Merapi. Kan Merapi kan 2010. Nah gue kan lulus kan 2012 tuh. Nah teman gue ada yang lihat tuh di terowongan.
Terowongan.
Iya, di lobi, di lobi villa. Soalnya pas gue nyium juga kok masih kayak bau-bau ini, bau-bau apa, awan panas, kayak bau-bau kebakar di belakang. Gue tanya kan sama ininya, yang resepsionisnya, mbak di belakang itu bekas ini ya kena awan panas. Iya mas. Kenapa emang? Enggak apa-apa. Gue nanya tuh. Terus itu, dari itu ntar nantilah itu buat ngebahas tentang cerita-cerita yang vilanya Eden ini. Nah, gue di sekolah gue itu nonton bareng kan sekitar ada 30 apa 40 siswa apa murid gitu kan nonton bareng sama dia. Seru tuh, terus gue kamar mandi sama temen gue berdua. Kamar mandinya gue ke kamar mandi guru kan, nggak mungkin gue ke kamar mandi siswa apa murid. Lo kalau ke kamar mandi murid jam segitu, bisa-bisa lo gak bisa kencing, yang ada malah ketakutan. Karena emang, sepi banget, udah masih sepi. Ibaratnya lo siang-siang aja ke kamar mandi tuh gak mungkin berani.
Bareng-bareng.
Iya, sendiri gak mungkin berani. Gue kalau kamar mandi selalu berdua. Gak pernah. Nah, setelah itu kan ada tuh. Terus, lagi nonton, entah kenapa, ada gong. Dung. Itu gongnya tuh di atas, di dekat perpustakaan. Itu paling pojok bunyi suara gong, anu kul gong dong itu tuh. Gue langsung liat teman gue yang peka banget kan sama Pak Wawan, mungkin waktu itu bilangnya ini apa, pokoknya ntar setelah ini tidur ya, setelah mau pulang-pulang mau tidur gitu ya Pak. Akhirnya gue balik ke rumah tuh, gue nggak berani tidur di situ karena posisi gue udah nggak nyenyak buat tidur kayak gitu. Tapi ada aja, maksudnya yang anak-anak itu tuh sampai malam di kampus, di sekolah. Nah itu cerita itu gue tuh yang masih, sebenarnya gue banyak banget sih cerita-cerita mistis karena gue orangnya ya itu apa ya, bisa dibilang tuh kepoan, tapi kan itu gue takut.
Takut kepo tapi takut. Kalau paling takut cuma yang itu sih, di mana yang di semua warna itu, karena yang datang tuh bukan sembarangan coy. Si kayak lu tadi cuma ya, si kayak urban aja. Kalau gue itu yang datang tuh emang misal penjaga dan penunggunya situ kan. Kalau lu bisa ngerasin energinya kan, kalau yang ini tuh jadi. Jadi instrukturnya udah bilang dia bakalan datang dari pintu misalnya sebelah mana, utara ya, dari utara gitu kan. Padahal pintu dari utara tuh ditutup, serius ditutup. Kita kan emang disuruh pejamin mata, ngasih renungan kan. Pas gitu gue udah feeling tuh, sebelum dia datang ke pintu, dia buka pintu kan, gue udah feeling yang energinya tuh kuat banget di antara yang lain gitu kan. Sampai ibarat kaca tuh udah geter gitu kan. Kayak geter banget gitu kan. Nah, dia belum datang aja, dia dari jauh aja. Gue udah kayak ngerasa gimana, badan gue tuh kayak panas dingin. Terus pas dia gue udah ini ada yang datang. Terus ini ada yang datang. Gak tahu siapa nih. Karena energinya lebih gede daripada yang lainnya gitu kan. Yang lainnya kayak biasa-biasa aja gitu kan. Ini energinya gede banget. Nah, disitu emang penunggunya di situ. Dari pintu sebelah utara dia langsung masuk. Bus. Nah, pas masuk, buh, gila duh. Gue kayak sesek, panas dingin, kayak gini kayak kayak gemeteran gitu kan. Temen gue kanan kiri yang nggak ngerasin kayak biasa aja, mereka kayak nggak berdosa, kayak cuma merem gini. Terus gue cerita, ada yang datang. Terus temen gue cuma, goblok, bodoh amat. Gue, ada yang datang. Pas dia datang kan, jalan itu tuh jadi sosoknya gini. Kalau gue gambar itu dia kayak pakai kebaya putih, kayak
pengantin,
kayak ratu loh, kayak kayak ya kayak putri gitu kan. Di situ kayak pakai kebaya putih, bau dia kayak bau kembang gitu kayak kan. Datang dia jalan, pas jalan samping gua, badan gua udah kayak tadi gue bilang kayak magnet yang beda kutub. Ada kayak gitu, kayak nolak gitu kan. Gini. Pas tuh dia mah berhenti di situ. Kurang kayak gimana ya? Antara takut iya, tapi kok kayak penasaran gitu kan. Gue ngintip lah dikit gini. Ngintip dikit gini kan. Oh iya, memang bener. Jadi memang bener kan apa yang ada di bayangan gue dalam bayang gue. Sama apa yang gue lihat itu kan. Sama, jadi dia dari datang dari belum jauh itu kan, gue tuh udah ada bayangan ini pasti yang datang, ini sosoknya gitu. Di situ jalan, habis itu yang kesurupan tadi itu kan, itu udah nggak kesurupan lagi setelah dia datang, udah langsung aman semua. Itu ya itu udah gue paling ini, paling ya gila deh pokoknya. Gue sampai sekarang pun masih kalau nginget tuh rasa aura energinya tuh gila, gede banget tuh. Kental loh ya, kalau nggak ada ini strukturnya.
Itu sama sih, gue juga sebenarnya masih banyak juga sih gue cerita-cerita saja yang pernah gue alamin. Dari ibaratnya tuh bisa dibilang ya yang pernah gue lihat, terus yang tiba-tiba ada itu banyak banget gue pengalamannya. Gue juga nggak tahu kenapa gitu. Tapi pas gue baca-baca nih ya, kalau katanya kalau ada orang yang sering lihat kayak gitu, mungkin imannya nggak kuat atau nggak apa. Tapi padahal gue sholat gitu, tapi kok kenapa pada gue digangguin? Gue juga nggak tahu kan kenapa. Gue sering nanya kan kenapa gitu kan, kenapa. Dan gue juga kadang, dan tuh gue cukup pengen banget gue mata batin gue dibuka tuh, cuma pas status itu gue belum berani karena katanya gue belum cukup. Takutnya ntar lu malah drop atau gimana. Nah itu, soalnya biasanya emang kalau orang-orang gitu kan harus punya mental yang kuat. Kalau mental yang gak kuat,
Nggak bisa.
Nggak bakal bisa, yang ada lu malah stres nanti. Misalnya ntar lagi datang tiba-tiba di depan muka lu kan, lu kaget juga kan.
Istilahnya melihat sesuatu yang apa ya, tiba-tiba langsung ada terus di mana-mana. Ya
iya banyak emang banyak sih, maksudnya ya nggak cuma satu aja gitu. Kayak mungkin untuk yang cerita, maksudnya yang awalan ini kita introduce dulu, dan mungkin dari cerita yang tadi ibaratnya sebagai pengenalan ya, ibaratnya mungkin teman-teman tahu nanti kita kedepannya bakal cerita tentang apa. Nah untuk episode kali ini mungkin itu aja, ibaratnya pengalaman kita dulu tentang mistis. Jadi ya si Bangkit dari kecil pernah mengalami sesuatu, dan dia juga masih apa bisa ngeliat dulu, sedangkan gue cuma hanya aja ngerasain, dan gue pernah ketempelan gitu. Bisa dibilang kalau kesurupan nggak, cuma ketempelan gitu, jadi orang kan ngikut ngumpul mulu. Nah itu untuk episode kali ini, dan mungkin episode selanjutnya bakal lebih seru kali ya.
Iya, mungkin ada, kita akan kisah-kisah yang
Dulu pernah sempat viral kali ya,
dan horor banget tuh.
Itu bakal jadi teman kalian di malam Jumat biar kelihatannya lebih mencengkam malam Jumatnya. Dan apa
ya kayak kalau ya biar malam Jumat kalian tuh ada
edukasi ya,
gak edukasi doang, mungkin kalian juga dengernya gak cuma kalian doang yang denger.
Iya, pas apa aja ada temennya di sebelahnya.
Biasanya sih gitu.
Biasanya sih gitu. Kalau ketika kita cerita pasti ada yang orang ada yang denger. Oke, sekian dulu mungkin ada apa lagi nih?
Mungkin mungkin ada saran dari kalian.
Oh ya, untuk app open request gue buka ya. Jadi untuk apapun, untuk misalnya untuk yang podcast yang seperti biasanya, gue tetap buka open request. Mau apa sih yang kita bahas, apapun apa materi apa yang mau kita obrolin. Dan untuk yang ini juga, yang untuk kismis. Apa kali kismis? Kamis misteri ya. Oke. Okay. Jadi kita ngebahas tentang misteri-misteri yang pernah ada. Yang kalau untuk pertama ini, itu misteri pengalaman gue sama Bangkit. Mungkin ada lagi gak nih?
Ya, mungkin gue aja biar penasaran. Jadi kita pokoknya setiap malam ya, Kamis nih majumnya ada cerita-cerita seru. Nah, kalian bisa dengerin.
Wajib dengerin ya.
Ya, gue penasaran kan ada cerita bagus lagi ya kan? Kan?
Oke, okay, mungkin itu. Terima kasih yang udah mendengarkan. Dan jangan lupa sebelum tidur wudu dulu biar tidur lebih enak. Dan jangan lupa baca doa, karena siapa tahu aja lu bangun-bangun di sebelah udah ada orang.
Ya, serem.
Karena emang kita membahas sebuah cerita dan misteri. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Dan selamat malam.